Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Rafiki msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, kwa ajili ya wema wake kwetu. Tumaini langu ni kwamba huyu aliye mchungaji mwema amekuhifadhi na kukutunza katika kila hali, maana akupenda upeo. Na kwa ajili ya hiyo, naamini kwamba utayari kuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Kutoka, somo letu lenyewe likiwa kwenye sura ya 34 na 35. Mambo makuu kwenye sura hii ya 34 ni kuhusu kufanywa tena kwa vile vibao vya mawe na zile amri kumi kuandikwa hapo. Kisha jina la Bwana latangazwa na uso wa Musa kung'aa. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne lasema hivi: kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Nawe uwe tayari asubuhi, na asubuhi ukwee juu katika mlima wa Sinai, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asikwee mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu awaye yote katika huo mlima, wala kondoo na ng'ombe wasilishe mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Hizi mbao za mawe zilikuwa za pili ambazo amri ya Mungu iliandikwa juu yake. Zile za kwanza Musa kwa hasira alizivunja alipotelemka kutoka mlimani na kuwaona wana wa Israeli wamejaribu nafsi zao kwa kuiabudu ile sanamu ya ng'ombe. Sasa arudi kwenye ule mlima kwa Mungu akiwa na mbao hizo mbili zisizoandikwa kitu. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Sasa Bwana atangaza jina lake mwenyewe. Kwa Mungu kutangaza jina lake ilikuwa kwa manufaa kwake Musa na wana wa Israeli pia. Jina, kama vile wafahamu, lina maana kuu sana. Iwapo utasikia jina la Kaisari, mara moja utafahamu ina maana ya nini, au ukisikia jina la kiongozi shupavu akitajwa, mara moja wafahamu huyo ambaye habari zake zanenwa. Licha ya hiyo, utakuwa na maswali kuhusu jinsi anavyofanana, maana huenda hukumuona. Hapa tuona kwamba Mungu atangaza jina lake kwa kuwa awataka wana wa Israeli kukumbuka hilo alilowatendea tangu walipotoka katika nchi hiyo ya utumwa, nchi ya Misri. Kwenye aya ya 6 na 7, haya ndiyo twayapata: Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao, na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne. Ufahamu wa hili ambalo Bwana anena, ni muhimu sana kuelewa na kupokea hilo anenalo. Mungu si mwingi wa huruma au fadhili kwa kupuuza hao wenye hatia na kusema potelea mbali dhambi na makosa waliofanya watu wale. Rafiki yangu, ni lazima ahukumu dhambi, ni lazima mshahara wa dhambi kulipiwa. Mungu hawezi kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Kwa hivyo, lile ambalo latendeka ni kwamba ni lazima kushughulikia wale waovu na pia kuwa na huruma kwa kuwasamehe makosa na dhambi mara wanapotubu. Hili alitenda kwa njia ile ya dhabihu ambayo ilitolewa. Dhabihu iliyotolewa haikuondoa dhambi, bali ilikuwa mfano wa dhabihu kamilifu ambayo Kristo aliitimiza alipokufa kwenye ule msalaba wa Kalvari. Mauti yake yalikuwa kwa ondoleo la dhambi. Msikilizaji, ni vyema kufahamu kwamba katika hali zote tuweza kuwafanya watoto kuadhiriwa na makosa yetu wenyewe. Kwa mfano, iwapo utakosa kujistahi nawe ukatenda mambo yasiyofaa kama vile kuwa mlevi na mengineyo, yote hayo ambayo ni dhambi yatawaadhiri watoto wako na hata wajukuu wako kwa njia moja au nyingine. Lakini ashukuriwe Mungu kwa kuwa yeye huwaonea huruma watu elfu elfu. Zaidi ni kwamba, licha ya kile ambacho mzazi alitenda, mara mtoto anapomgeukia Mungu, Mungu umsamehe na kumruzuku na kumfadhili maishani. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu lasema hivi: Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana, uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu. Ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Msikilizaji, hii ni mara ya nne kwa watu hawa kuitwa kuwa ni watu wenye shingo ngumu. Hili latufahamisha kwamba watu wale, yani wana wa Israeli, hawakukombolewa kwa kuwa walikuwa spesheli au lingine kama hilo. Kama vile Mungu aliwashuhudia kuwa ni watu wenye shingo ngumu, ndivyo Musa awashuhudia pia. Neno la Mungu kwenye aya ya 10 yasema hivi: Akasema, tazama, nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha ni kutendalo. Agano hii ambayo Mungu alikuwa akinena habari zake ni jinsi atakavyowatendea watu wake. Hili hasa ni kwa habari ya kuwafanya kuwa watu wa kuogopwa, kama vile ilivyokuwa kwa Yakobo. Yaani watu wanaowazunguka wataingiwa na hofu kwa sababu ya Mungu ili awahifadhi. Isingalikuwa hivyo, ndugu yangu, watu wale wangelikuwa wameondolewa kwenye uso wa ulimwengu mara moja. Aya ya 11 nayo yasema hivi: Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama, mbele yako na mtoa Mwamori, na Mkanani, na Mhiti, na Mperezi, na Mhivi, na Myebusi. Hii ni mara ya tatu Mungu akinena kuhusu hatima ya makabila hayo ambayo, kama vile wafahamu, hayapo leo hii. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 12: Ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Mungu aliwaonya watu hawa wasifanye agano na wenyeji wa nchi, kwani alifahamu kwamba itakuwa mtego kwao. Wagibioni walipomfikia Yoshua baadaye na kumdanganya kwamba walikuwa wametoka mbali, lakini wao walikuwa karibu sana na wao, na hata wakamfanya Yoshua kufanya agano na wao. Mungu hakutaka Waisraeli wafanye agano lolote na watu wale, kwa sababu waliabudu sanamu na miungu mingine, jambo ambalo lingewarejesha wana wa Israeli katika ibada ya sanamu. Aya ya 13 na 14, neno la Mungu lasema kwamba, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja-vunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana, ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Mungu, kulingana na haya maandiko, ajielezea wazi kabisa kwa watu wake kuwa yeye ni mwenye wivu. Adhama na utukufu wake hawezi kushiriki na mwingine, hasa hiyo miungu ya uongo. Ukiwa na wivu, ni sawa, wala haikuhitaji kuomba msamaha kwa Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Hili hasa ni na maana ya uhusiano wa mume na mke. Siku moja nilimsikia mwanamke mmoja akisema kwamba mumewe hamuonei wivu, naye akawa akijivunia jambo hilo. Ikiwa hivyo ndivyo ilikuwa, basi wazo langu ni kwamba yule mwanamme hakumpenda hata kidogo. Iwapo una hilo ulipendalo, ni lazima kulionea wivu, hasa ikiwa ni mpenzi wako, wala uwezi kutaka kumshiriki na mwingine. Kuna ile wivu ya kishetani, nami sizungumuzii wivu kama ile. Unapompenda mtu, ni lazima kuhusika naye na kumshughulikia katika kila hali. Tunapogeukia aya ya 15 hadi 17, neno la Mungu lasema hivi: Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao, mtu mmoja akikuita ukaila sadaka yake. Ukawaoza wana wako binti zao, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Nchi hiyo ya Kanani, ndugu msikilizaji, ilijawa na sanamu, kama vile mbwa hujawa kupe na viroboto. Pia watu wale walikuwa wazinzi mno, ndiposa Mungu awaonya wana wa Israeli kujiepusha na lolote litakalo wasogeza au kuwahusisha na wenyeji wa nchi ile. Hawakuruhusiwa kufanya agano lolote na wao. Jukumu lao lilikuwa kuyaharibu yote yaliyokuwa machukizo mbele ya Bwana na kuwafukuza watu wale kabisa. Kuna wengine ambao wamefikiri kwamba hukumu hii kwa watu wale wakati ule ilikuwa kali mno. Lakini lile ambalo hawajafanya ni kutambua au kujua kusudi na maana ya Mungu kuagiza jambo kama lile. Hata hivyo, hili ndilo li wazi ya kwamba Mungu alikuwa akiwahifadhi watu wake ili wasipotelee katika ibada ya sanamu na maafa yake. Utafiti na uvumbuzi zaidi watufahamisha kwamba magonjwa ya zinaa yalitanda katika nchi hiyo ya Kanaani. Naye Mungu alitaka kuwalinda watu wake kutokana na uharibifu wa magonjwa yale. Hata hivyo, Israeli hakumtii Mungu kikamilifu, maana walikosa kuwafukuza wale watu jinsi ilivyohitajika, nao wakavuna huzuni nyingi kwa tendo hilo lao. Mwishowe, Mungu aliwachukua mateka hadi Babeli, sehemu ambayo sasa twaifahamu kwa jina Iraq. Dhambi, msikilizaji, ni mbaya. Ijapokuwa malipo huenda si mara moja, lakini kweli ndiyo hii kwamba ni lazima wakati mmoja kulipia yote uliyoyatenda. Jihadhari na lolote ambalo ni kinyume na maadili ya Mungu, nawe uwe na jitihada ya kutenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, kama vile ambavyo neno la Mungu la kufunulia. Baada ya kuona maonyo kwa watu wale, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 22. Hiyo siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza. Utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku saba, kama nilivyokuagiza, kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu, kwa kuwa ulitoka Misri katika mwezi huo wa Abibu. Kila kifunguacho mimba ni changu mimi, na wanyama wako wote walio waume, wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na wa kondoo. Na mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo, tena kwamba utaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wa wanao utawakomboa. Wala hapana atakayehudhuria mbele zangu mikono mitupu. Utafanya kazi siku sita, lakini katika siku ya saba utapumzika. Wakati wa kulima mashamba na wakati wa kuvuna pia utapumzika. Nawe utaitunza siku kuu ya majuma, nayo ni malimbuko ya mavuno ya ngano, na siku kuu ya kukusanya vitu vya mwisho wa mwaka. Maagizo haya yote, msikilizaji, yalikuwa ya kuandaa wana wa Israeli mara watakapoingia katika nchi ile. Katika haya awaambia haya yanayowapasa na yale yasiyowapasa. Kwenye aya ya 23 hadi 26, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: mara tatu kila mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu, Mungu wa Israeli. Kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako na kuipanua mipaka yako, wala hapana mtu yeyote atakaye itamani nchi yako, hapo utakapokwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara tatu kila mwaka. Usisogeze damu ya sadaka yangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala hiyo sadaka ya siku kuu ya Pasaka haitasazwa hata asubuhi. Vitu vya kwanza vya malimbuka ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwana mbuzi katika maziwa ya mama yake. Kama vile ambavyo tusoma maandiko haya, ni wazi kwamba haya ni maagizo ambayo watu hawa walihitaji kuyafuata. Kwenye aya 27 na 28, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwako huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Ndugu msikilizaji, ukinena habari ya ushirika wa karibu na Mungu, hapa twapata mfano wake. Hebu tuone hayo ambayo yalitendeka sasa baada ya Musa kukana Bwana wakati huo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 29 hadi 35. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuda zilikuwa mkononi mwa Musa, hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko wakarudi kwake, Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa, alipoingia mbele za Bwana kusema naye, kuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakauona uso wa Musa ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa. Naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena, hata alipoingia kusema naye. Ni kwa jinsi, msikilizaji, ndivyo ilivyokuwa kwa Musa baada ya kukaa kwa Mungu kwa muda huo. Hili lililotendeka katika maisha ya Musa ni jambo linaloweza kufanyika maishani mwako pia, iwapo utakuza uhusiano wako na Mungu na kukaa karibu naye kama alivyofanya Musa. Sina maana kwamba uso wako utang'aa, bali utakuwa na ushawishi mkubwa, kwa kuwa huyo aliye utukufu wa Mungu akaa ndani yako, jina lake ni Yesu Kristo. Na kwa hayo, tumalizie mafundisho kutoka kwenye sura hiyo ya 34. Tunapogeukia sura hii ya 35, lile tutakalozingatia ni kuhusu siku kuu ya Sabato, sadaka kwa ajili ya ujenzi wa ile maskani, na hao walioitwa ili kufanya kazi ile ya ujenzi, na Oholiabu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii kwa maneno haya: Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia, maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba myafanye. Fanyeni kazi siku sita, lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu, ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu yoyote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya sabato. Mungu asisitiza kuhusu siku hii ya sabato, kwa kuwa mwanzo wa uumbaji siku hiyo ilikuwepo. Mungu alipumzika siku hiyo ya sabato. Mwanadamu naye, kadiri ya vile alivyotanga mbali na Mungu, aliacha kumwabudu Mungu na kuanza kuabudu viumbe, kwa njia hiyo alikosa kuitakasa siku hiyo takatifu ya sabato. Sasa Mungu asema kwamba sabato ni ishara ya agano lake na watu wake ambao ni Israeli. Kwa hivyo Mungu aliwawekea masharti na sheria zitakazowaongoza mara watakapoingia katika nchi hiyo ya ahadi. Tunapogeukia aya ya 4 na kuendelea, neno la Mungu latuelezea kuhusu sadaka iliyotolewa kwa ajili ya ujenzi wa ile maskani au hema ya kukutania. Kwenye aya ya 4 na ya 5, haya ndiyo twayapata: Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda, ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Kama vile twasoma kwenye maandiko haya, twaona kwamba matoleo haya yalikuwa ya kujitolea na wala sio kushurutishwa. Haya walioombwa kutoa haikuwa zaka au matoleo ya aina nyingine, bali ilikuwa ni kama vile moyo wa mtu ungelipenda kutoa. Pamoja na kutoa haya ambayo tumeyasoma kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu latupa orodha ya yale walioombwa kutoa. Nitasoma kuanzia aya ya 6 hadi 9. Nalo neno lasema hivi: na nyuzi za rangi ya samawi, na za rangi ya zambarau, na za rangi nyekundu, na kitani nzuri, na singa za mbuzi, na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo, na mbao za mshita, na mafuta kwa hiyo taa, na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa, na kwa huo uvumba mzuri, na vito vya shohamu, na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera, na kwa hicho kifuko cha kifuani. Yote haya ni yale yaliyohitajika kwa kukamilisha ujenzi wa ile hema ya kukutania, pamoja na sehemu zake za ndani, yani mahali patakatifu na pale patakatifu pa patakatifu. Wakati huo, fedha kama vile twafahamu leo hazikuwepo, lakini watu walitoa kwa njia waliowezeshwa. Kwa hili, msikilizaji, naamini kwamba waweza kumtumikia Bwana katika hali yoyote kwa kujitolea kwa hilo ulilo nalo, iwe ni pesa au wakati wako na kadhalika. Si lazima kutoa hundi au pesa ndipo ufahamu kwamba wamtumikia Bwana. Kuna njia zaidi ya moja ambayo waweza kumtumikia Bwana, nayo ni kulingana na hilo ambalo unalo. Mungu ayafungue macho yako uone hayo ulio nayo ambayo waweza kutumia kwa ajili ya kazi yake Bwana. Nami nitakuongezea kwa kukwambia kwamba waweza kuombea watumishi wa Bwana, hiyo pia ni sadaka kwa huduma yake Mungu, miongoni mwa mambo mengine mengi ambayo tuweza kuyatenda. Nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye aya ya 10 hadi 29 ili usikie na kuona jinsi watu wale walivyojitolea na kazi iliyohitajika kufanywa kutokana na matoleo hayo. Kwa muktasari, yote hayo kama vile nilitangulia kusema, yalitumika kwa ajili ya ujenzi wa ile hema ya kukutania, pamoja na sanduku ya ushuhuda, na vyote vilivyohitajika kwa ajili ya ibada kwa Mungu, hii ikijumuisha zile nguo za makuhani. Kwa kuwa kazi hiyo ilihitaji ustadi, neno la Mungu latupa majina ya hao walioitwa kuifanya. Hii ni kwenye aya ya 30 na 31. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bazaleli, mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. naye amemjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Bazaleli ndiye mtu ambaye Mungu alimtayarisha kwa kazi hiyo ya kutengeneza vitu muhimu sana vya ile hema ya kukutania. Kwenye aya ya 32 hadi 34, neno la Mungu latuambia hivi: na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Jema katika hili ambalo Mungu alimpa Bazaleli, ndugu msikilizaji, ni uwezo wa kuwafundisha wengine ili kutekeleza kazi aliyowaitia Bwana. Rafiki yangu, iwapo Mungu amekupa kipawa, usijifanye kana kwamba ni chako, bali kitumie hicho kuendeleza kazi yake kwa kuwafunza wengine. Hili lahitajika pia katika uongozi. Aya ya 35, ambayo pia yamalizia sura ya 35, neno la Mungu lasema hivi: amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo, ya hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Ile hema, ndugu msikilizaji, ilikuwa ya kufurahisha macho kwa uzuri wake. Ilikuwa kito katika jangwa. Haikuwa kubwa, ilikuwa sanduku ndogo tu, ila kulingana na maelezo haya, yakadiriwa kwamba thamani yake ilikuwa kama dola milioni 5. Hema hiyo ya kukutania ilikuwa ya thamani sana machoni pake Mungu, kwa kuwa ilimwakilisha mwana wa pendo lake, jina lake Yesu Kristo. Huyo Yesu alikuja hapa duniani, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tunapomwamini tufanyike kuwa wana wa Mungu. Wewe unayemwamini ndiye kito cha thamani kwake Mungu hapa duniani, kwa kuwa ulinunuliwa si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali kwa damu hiyo ya thamani ya mwana wake Yesu Kristo. Wewe huwa thamani kwake Mungu. Je, wajithamini jinsi hiyo? Utafahamu thamani yako mara utakapomgeukia huyo Mungu aliyekukomboa kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama twaja mbele zako tena siku kama hii, siku ambayo tumeona wema wako na fadhili zako zikiandamana nasi, na hata kutuwezesha kulisikia neno lako jinsi tumelisikia leo hii. Katika maisha yetu sisi tu watu rahisi kupotoka, lakini kwa kuwa umetuokoa na pia umemtuma Roho wako Mtakatifu kuwa pamoja nasi, naomba kwamba utatuwezesha kukutii katika kila hali, ili tusije tukawa watu wenye shingo ngumu, watu wasio waelekevu katika hayo ambayo watuagiza. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, nikijua kuwa hili ndilo ombi lake, kwamba atamani kukufuata Bwana, atamani kutii hayo ambayo umemwagiza. Pia naomba katika maisha yake, ya kuwa hilo ambalo umempa moyoni mwake, au umembariki katika kazi ya mikono yake, atatumia hilo kwa ajili ya kukutumikia, ewe Mungu wa milele, kwa kuwa hakuna lolote tunaloliweka katika kazi yako Bwana lisilokuwa la baraka katika nyumba yako. Asante kwa sababu utafungua macho yake na ataona hilo ambalo atakuwa akitenda katika nyumba yako kwa utukufu na sifa ya jina lako. Hayo nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, katika haya ambayo tumejifunza leo, najua kwamba umepokea hilo ambalo Mungu amekuwa akitaka upokee. Kwanza, elewa kwamba lolote ambalo lahusiana na kiburi ni jambo ambalo haliwezi likakufikisha popote. Maana kiburi hutangulia kabla ya kuanguka. Lakini naamini kwamba hilo halitakuwa sehemu yako, bali sehemu yako itakuwa ni utiifu na unyenyekevu kwa hilo neno la Mungu. Jambo lingine pia ambalo nataka kukuachia ni kwamba lolote ambalo Mungu ameweka mkononi mwako usilidharau, bali litumie ukijua kwamba lolote utendalo ni kwa sifa na utukufu wake Mungu. Hiyo ndiyo huduma ambayo Mungu amekupa, nawe ukiwa mwaminifu baraka utazipokea tele. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.